Ісус воскрес, братя, радуємося. Переміг гріх, звільнив нас від смерті. В Христі спасіння є. О, здорова, по якій нам треба йти. Ісус воскрес, братя, радуємося.
Братя, радуємося, співає спільнота розіп'ятої любові. Ми радіємо разом зі спільнотою, взагалі з усім християнським світом, і також вітаємо наживо у прямому ефірі отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Ісусу Христу, який воскрес, воістинно воскрес. А що буде з нами? Вітаю пана Сергія, всіх слухачів. Вітаю мою донечку Сашеньку Шейн, котра також, напевно, точно нас слухає.
Ну що ж, вітаємо, вітаємо всіх. Отже, сьогодні будемо мати аж 2 години прямого ефіру. І ви знаєте, ми завжди молимося, якби, ну, в кінці програми. А от в такий випадок хотілося б помолитися, можливо, і на початку, тому що хочеться навіть сказати не так від себе, як від Марії, от якусь таку потрібну дуже інформацію. Бо знаєте, в рік люди певним чином приготовані вже під цей пасхальний трідіум, багато чули, багато знають. Не хотілося б казати якихось таких речей, що люди знають. Хотілося б, можливо, сказати якусь таку дрібницю, але таку, яка б надихнула. І на це здатна, ну, я думаю, тільки Марія, тільки Христос. І також просимо вас, можливо, сказати Діві Марії от пару слів, от запросити до того, щоб вона промовила через вас, можливо, навіть через мене грішного, щось таке, що дійсно, ну, зачепить щось в наших слухачів.
Дякую, пане Сергію. Ну, я можу сказати так, що через вас вже діє Дух Святий, тому що, шановні слухачі, ми тут з паном Сергієм найчастіше практично крім загальної теми нічого не узгоджуємо раніше, і так само цієї молитви. А я якраз приготував собі молитву до Марії. То послухайте на 3 мовах, може бути?
Може, і більше може.
Ну, то послухайте. Регіна целі летаре, алелуя, квія квемеру гісті портаре, алелуя. Resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet retare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Тепер хай буде польською мовою, а ви, шановні Państwo, догадуйтеся, про що просимо, про що молимося. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, którego goś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. I na koniec, najważniejszy wariant naszej rytnesynkoj. Caryce neba, raduj się, alleluja, bo toj, kotro ty nosyła, alleluja. Woskres z mertwych, jak skazał Bóg, alleluja, Błagaj Boga za nas. Halleluja. Rady i wesele z Divo Marie, halleluja. Bo woskres Hospodź woistynno, halleluja. Амінь.
Ну, і як казав один відомий нам капуцин, що на завершення молитви обов'язково помовчати. Давайте трошечки помовчимо. Ну що ж, шановні слухачі Радіо Марія, ось такий початок нашого сьогоднішнього ефіру з отцем Петром Куркевичем. Сподіваємося, що Діва Марія через Ісуса Христа також нам підкаже, яким чином цей ефір провести, як було анонсовано, 2 години ефіру сьогодні будемо мати, а це означає, що у нас будуть також і паузи для того, щоб цю інформацію, яку ми будемо для вас розповідати, в першу чергу, звісно, що отець Петро Куркевич, вона краще засвоювалася. Хай це будуть такі маленькі шматочки, але які легше буде вам, от умовно кажучи, розумом, отак от перетравлювати краще. Отже, ми завершували попередню програму згадкою, які, ну, найцікавіше для з вашої точки зору, найулюбленіші епізоди з Євангелія, от саме цього пасхального тридіуму. Ви сказали, що момент, наскільки я пам'ятаю, смерті та воскресіння, так? Як Ісус Христос сказав, що віддаю духа свого, так? Отже, цей епізод.
No, można tak wskazać, że to jeden z takich bliższych, będę wrażających, no ale najbliższa jasna sprawa, to woskresienie.
Aha, woskresienie. Otóż, chcielibyśmy w tym kontekście wskazać, no woskresienie, to jasno, ale my не знаємо, яким чином саме це воскресіння сталося. Оці церкви в перших віках також сперечалися з собою, чи... Ну, якимось чином тіло Ісуса Христа піддалося тлінню, яким чином воно зазнало змін, тому що ніхто його не міг впізнати, чи це тіло мало якусь таку матеріальну одежу, чи взагалі він був в одягу, чи просто це тіло було абсолютно якимось чином змінено. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, ці всі епізоди, над якими сперечалися там в перших віках християнства, навіть труди цілі писали, вони, от в момент, коли ми задумуємося над воскресінням, вони мають якусь першочергову ступінь для роз'яснювання, тлумачення? Як ви думаєте?
Ісус точно мусив бути одягненим, тому що коли, наприклад, розмовляв з Марією Магдалиною в Євангелії від Йоанна 20 розділі, то вона, обернувшись перший раз, узрівши Ісуса, але не розпізнавши його, що це Ісус, вона подумала, що це садівник. І я був в одному такому монастирі, в такому аббатстві цистерському, де в таких стелах, тобто в таких молитовних місцях, дуже гарно піврізбами, такими півскульптурами оздоблених. Між іншим, ця сцена гарно була показана. Там був Ісус в такому капелюху спеціальному, наче то садівника, в спеціальних чоботах, в спеціальному одязі і з лопатою в руці. Так що вона чому подумала, що садівник? Можливо, тому що власне він був відповідньому для садівника одязі.
No і крім цього, нікого не шокувало. Не шокувало це, що Ісус голий, нагий являється. Так що ніхто не був в шоці від самої манери одягатися чи не одягатися. Були в шоці від чогось іншого. Так що точно мусив бути одягнений. Так само ці моменти, що показав їм руки, ноги, бік, могло означати між іншим, що підняв трошки одяг і показав їм фрагмент свого тіла пораненого.
Просто, ну, ми знаємо, що його зняли з Христа, ну, як написано в Євангелії, зняли з Христа, там на ньому були, ну, таке опоясання на Христі, і завернули його в цю плащаницю. Плащаниця залишилася в гробниці. Да? І от одразу виникає логічне запитання, да? От де він взяв одяг? Ну, хай воно таке побутове, можливо, десь від нього і є якась певна глупота, але тим не менше, така думка виникає, чи це були якісь, не знаю, можливо, царські якийсь одяг певний, яке сяє у, не знаю, у певній славі. І тому я запитую, взагалі, відвлікаючись на такі побутові якісь речі, вони не відтягують нас від суті? Чи ми все ж таки повинні в них розбиратися?
З одного боку, думаю, що автори Євангелів хотіли показати реалізм тілесного воскресіння Ісуса Христа, особливо Лука, котрий писав адресатом його Євангелії були християни погańskiego, скажімо, greckiego czy rzymskiego pochodzenia, dla nich sprawa woskresienia płoti, woskresienia tiła, to była awantura, to był szok, to muszą wszyscy oni byli wychowani na platonik, który kazał, że pownota życia własne polega na tym, żeby pozbuty się tiło, że tiło to wiaznica i chaj ono zależy się daleko od nas, a my daleko od niego, to dusza to my, a tiło to coś, co nam supereczyć. I właśnie dla tych czytaczów Łuka pisze dużo realistyczno, podkresluje i fakt śmierci sprawdźnią i podkresluje po tym fakt woskresienia. Natomiast pomimo tego, że apostoły nagłoszowali, że to było tylesne, fizyczne woskresienia, one odnoczasno, tak znaczy to ambiwalentno, odnoczasno nawpaky pokazują, że nie do końca można kategoriami logiki, grawitacji, fizyki, no przynajmniej tej newtonowskiej fizyki, materializmu, nie całkiem tymi kategoriami można spijmaty woskresłego, wstawić jego w te ramki naszego zwyczajnego bucia, takiego fizycznego, materialnego. No bo wy pytajecie, zwitki wziął odjag, prawda? Czy z niebez przeniósł, czy też sobie zmaterializował tu z jakiejś materii ze mną. A ja spytaję, no dobrze, Jezus jif i pyw. To co mają te kilka zgadok, że on jif i pyw. Je pytania, no dobra, a on przerobił po tym, jak ludyna w szunku tę materię. Za swojego ludzkiego życia, on buduczy do nas z chorzym w usiomu krim grzicha, ma w takoż tualetni momenty. Pytania, dobre, zwitki wziął odjech, ale takoż de zależy w niepotrzebną, pereroblenu szunkowo materiu. Oś własne, ci pytania nie jest od końca wdacznymi, to muszą, tak jak Jezus skazał pro majbutnie życia, tam ani żenity się, ani wychodzić za mąż nie będą, ale tam na niebesach ludzie, ale będą schorzy na angelów i będą synami i dośćkami Wszechwyższego. I komentują, czy bardziej abstraktno skazał do Sadukejów, jakie jego chotili spijmaty jakby na nieznani, wyje daleki wid rozumienia siły Bożej. Tobto krim materializmu woskresienia, trzeba dodaty sił Bożu, trzeba dodaty element czegoś niemowirnego, czegoś z innej galaktyki, z innego świtu, czegoś, co nie można spijmaty, torknuty, zafiksirowaty, poniaty, ujawyty sobie kategoriami fizyki, grawitacji, materii, poslidowności logicznej i tak dalej, i tak dalej. To mu jeszcze materialnego, duże czytkoho, bo tiła Jezusa Chrysta w grobie nie ma, a także jeszcze duchownego, jakaś siła Boża, jakaś tajemnica Boga, właśnie coś, co jest innego wrze świtu, co nastąpił, jak każe Benedykt XVI w księżce Jezus Nazaretu, taki ewolucyjny pryżok, a nawet nie ewolucyjny, tylko to nowo kreacyjny, kreatywny pryżok wверх, nowa stadia istnienia ludztwa.
Коли Ісус Христос воскрес, чи мав він ще певні обмеження, так як був, ну, в людському тілі?
Скажу так, якісь обмеження на початках, в перших секундах міг мати, хоча тут ми не можемо бути впевнені, чому? Тому що так на Туринській площаниці, котра фіксувала момент початку оживлення Ісуса Христа, скажімо, перші наносекунди, чи перші секунди, коли енергетика Духа Святого чи Трійці Святої розбуджувала тіло Ісуса Христа, повертала до життя, то це зафіксувала Туринська площаниця, тобто цей кокон, в котрий замотав його, не пам'ятаю, чи Йосиф...
Арматейський.
Так, Йосиф Арматейський. Натомість вже хуста з Манопелло, друга наша реліквія, яка зберігається в Манопелло, в іншому місці в Італії, не в Турині. Тобто ця хустка, котра згідно з Євангелією Йоанна 20 розділом лежала згорнена на іншому місці, а не там, де раніше була, тобто на голові його, вона була покладена, мабуть, Марії Магдалиною, дуже з дорогоцінної тканини, більш дорогоцінної, ніж золото. Ось ця хустка з Манопелло показує, бо це був зовнішній слой, вона лежала на коконі, вона зафіксувала момент, коли Ісус відкриває очі, але не до кінця. Мало цього, вона зафіксувала, що обличчя Ісуса міцно запухло, поранене, ніс кривий, ці очі такі кепські. Ну, так як людина з якоїсь коми вертається до нас, правда? З якоїсь такої інтенсивної терапії. Ну, вона виглядає жахливо. Тобто, дивлячись на ці перші секунди, котрі для нас чудовим чином і великою милостинєю Божого провідіння зафіксировані, можемо сказати, що так, може на початку якісь були там обмеження, ну бо, але а може їх не було, тільки це була така коротесенька стадія. Натомість потім не було ніяких обмежень. Його тіло стає тілом. Це ще не є на початку тіло хіба прославлене, а може і вже є, бо Ісус каже щось такого, що йду до Отця.
Але щоб його не торкалася Марія Магдалина. Тобто ще...
Там є переклад поганий. Не стільки це стосувалося торкалася, тому що торкалося багато жінок. Жінки торкалися, обнімали його за ноги в декількох Євангеліях, там за Марія Магдалина, здається, чи то за ноги, чи може навіть кинулася на шию.
А власне Фома Близнюк навіть пальці в рану вкладає.
Ну власне, так що вони торкали, як пише Йоанн Апостол, життя об'явилося, ми його бачили, його торкалися наші руки. Так що Ісус навіть сам провокував, торкніться мене, я маю тіло, я не як дух, чи якась примара, чи якась з'ява. Так що переклад з Марії Магдалиною там поханий, він не каже, не торкайся мене, тільки відпусти мене. Вона обнімає його за шию або за ноги, прижимається до нього, притуляється до нього, а він каже, ну досить, вже вистачить, відпусти мене, тому що я ще не зайшов до Отця. Що це може означати? Я знаю трошки, натомість чи це означає, що його тіло вже було тоді прославлене? Здається, що так. Здається, що так, тому що він з'являється, щезає, він робить, що хоче, він піднімається вверх до неба, він приходить в зміненому вигляді. Тобто тіло Ісуса Христа підкоряється ідеально душі, а душа з'єднана вже з Божеством і з Богом. І це називається обоження, переображення людської природи, про яке звіщувало переображення на Фаворській, на Тавор горі декілька місяців раніше.
Отже, а чи оці вивихнуті шийки бедра, які фіксує плащаниця, зміщений нос, потім якісь руки, ми знаємо, що, здається, права рука також була вивихнута. Це все повернулося до нормального стану потім?
Абсолютно так. Я думаю, що Ісус міг зробити з цим, що хотів. Він потім вже не відчуває болі, він може мати рани, а може їх не мати. Він може прийти в тілі такому або сякому, в такому одязі або в такому. Тобто, я би сказав так, і тіло Ісуса Христа, і психіка Ісуса Христа, і одяг Ісуса Христа, і простір навкруги Ісуса Христа докладно підкорений Його божеству. Його божеству є підкорена душа, з душою психіка, з психікою тіло, з тілом одяг, з одягом, весь світ матеріальний. Ісус собі робить, що Його божество захоче. Божество робить це, що людська природа, людська психіка Ісуса захоче. Це вже з'єднане, це вже обожене. Бог гуманізований, людина теологізована. І таким чином Ісус може прийти до нас в вигляді małej dytynki. Może przyjdzie w wyglądzie starca. Jezus mógłby, jakby zachodził, przyjdzie u wyglądzie żynki. Jezus mógłby przyjdzie do nas w wyglądzie oleńczyka z chrestem miż rohami. Jezus mógłby przyjdzie do nas u wyglądzie kamienia, drewa, zirocz, budjakomu. Tobto, win je hospodar teper usiej materii, usiej psychiki, usiego. Robi sobie z tym jak z plastelino i co zawgodno, jak czarodii, może formować, co zachoczy.
A ось, чому Ісуса Христа не могли впізнати на початку не Марія Магдалина, не апостоли і не учні, які йшли в Емауса, а також чи бачили Ісуса Христа ті, які його розіп'яли, або ті, які вмотивували Ісуса розіп'ясти? Ви почуєте, шановні слухачі, одразу після коротенької музичної паузи. Будемо сьогодні слухати Моцарта і його реквієм. Думаю, він вдало лягає на сьогоднішню програму. Отже, як ви думаєте?
Тільки реквієм.
Програма «Школи християнського життя і евангелізації» Святої Марії, отець Петро Куркевич, Моцарт, Дії Сири та я, Іваницький Сергій, знову ж таки вас вітаємо. Продовжуємо говорити про воскресіння Ісуса Христа. Тож, отже, власне, питання прозвучало до музичного треку. Чому Ісуса Христа не впізнавали, аж поки він не починав відкривати свої уста і промовляти до тих людей, кого він зустрічав?
No tak, no to mnie kiedyś dużo, dużo dziwowało. Rokami ja nie znam odpowiedzi. Myślę, że teraz może szanownych państwa wciszyć jakimiś odpowiedziami, ale naprawdę wy musicie jakby za to zapłacić nam z panem Sergiją. Modlitwą i za nasze zdrowie, to że my tu będziemy wykładać się 2 godziny, więc jego nie dużo bardzo czego po miłości Bożej możecie i po naszemu zasilni możecie dziznać się, tak że prosimy o waszej modlitwy do Woskresłego Jezusa, żeby nam prodliw troszkę te zemne życia i okryli w jego. Так може бути, пане Сергію?
Так,
правда?
Так, я махаю головою дуже активно зараз. Дуже хочу молитву, да, в якості зарплати за цих 2 години. Дуже хочу молитви, насправді.
Ми з паном Сергієм є так сьогодні, наче цей Клеопа і цей другий учень, який йдуть до Емауса, і по дорозі, дай Боже, до нас приєднується приєднується Ісус Христос.
А поки ми активно дискутуємо, Дане, на цю тему.
А це все потім відбувається на очах спільноти.
Отже, дай Боже, щоб наша розмова притягнула Ісуса Христа. Я так скажу, що йому було настільки цікаво.
Дай Боже. Чому вони не розпізнають? Ісус хоче показати тут багато чого в цьому. По-перше, не ви можете мене побачити, тільки я, якщо захочу, якщо буду мати такий каприз, таку любов, скоріш за все, то я можу вам явитися. Тобто навіть якщо ви мене бачите і розпізнаєте і чуєте, то тільки тому, що я вам являюсь. Це вже не закономірність, що коли я стану біля вас, то ви можете мене фіксувати, іначе то очами, вухами, руками робити зі мною, що хочете. Ні, я є господар цій реальності. Я є господар навіть ваших притмарених душ, глухих, тупих, сліпих, мертвих, в розпачі. Я оживляю, я є Бог, я є джерело всього, також джерело зустрічі. Я пишу сценарій, я є владика історії. Тому побачите мене не тільки, коли я з'явлюсь при вас, але коли вам ще очі зав'язані, як учням в Емаус, що їх очі були наче то пилини якісь були на очі, наче зав'язані ці очі були. Не коли я з'явлюсь, ви мене навіть побачите, але коли я вам милостиво очі розв'яжу. Це хіба перше, таке, що я би хотів сказати, показуючи на новий спосіб і існування, новий спосіб входження в відносини з Ісусом. Дійсно, все по Його благодаті, все по Його волі, все по Його сценаріях. Нехай буде воля Твоя, так як там в Твоєму царстві, куди Ти воскрес, як і тут на нашій палестинській землі, на якій Ти воскресшим явишся нам. Другий такий момент, чому Ісус приходить в зміненому вигляді, це є це, що Він хоче власне показати, що наша природа, наше життя в майбутньому світі, це буде насправді еволюційний прижок вперед-вверх. Це нове звіно еволюції людини, якщо можна так казати. Або краще сказати, креаціонізму людини. Бо це такий прижок, який з еволюцією не має нічого спільного, бо це власне прижок, це не поступовість, тільки раптовий зрив, раптовий прижок вверх, а сей час ракета. І він хоче показати нам, що це життя, яке я вам готую в майбутньому, дійсно, ну, ніякі рамки вашої уяви, розуміння, ваших почуттів, вашої естетики, навіть цього реквієм Моцартовського, ви не зможете цього якби поняти. Третій момент. Ісус вчить свою церкву дивитися і спілкуватися, мають спільність з ним не через очі, навіть не через логіку якусь, не через аутопсію, тобто досвід земний, ale через віру. Тобто błażenni не бачучи, а віруючи. І я думаю, що to, no, chociażby ci trzy momenty, jak відповідь podaję, czemu Ісус приходив не завжди в понятному dla них, rozpoznawalnemu dla них вигляді.
Отже, ну, ясно, що Ісус Христос помер за нас, воскрес, і Він відкупив нас, да, від гріха, відкупив дорогою ціною, заплативши кров'ю, да, якою ми відкупилися. Що це дало самому Ісусу? Я не можу зрозуміти. Що це йому дало? Він став більше святішим. Ну, я коли ставлю собі такі запитання, розумію, що я недалекий від таких запитань, але от що це йому дало? Тому що я розумію, що він вийшов з цього тіла, потім він повернувся в це тіло, і якось він, мабуть, що себе по-другому почував. Це я логічно якось так усвідомлюю. І якось щось це йому дало, але що, зрозуміти не можу. Що йому це дало? От конкретно Ісусу.
Як Богові, то не знаємо. Натомість як людині, ну, велика радість, велике полегшення, великий відпочинок, канікули, велика сатисфакція, радість, задоволення, велика розкіш, перемога, окриленість, щастя, з'єднання з Богом Отцем, Духом Святим, великий виплеск любові до людства. Тепер міг вже любити без страху, тепер міг любити без якихось обмежень людських. Тепер, просто це фузія поєднання людської психіки з божеством. Тобто це екстаз, знаєте, це супер, мега екстаз, гіга екстаз. Я здивований, що він взагалі в такому екстазі, в такій радості, що він аж так тверезо, спокійно, компатибільно, так по-земному ще зміг спілкуватися з учнями, там нарікати на них, що вони там не від разу повірили жінкам. Велика радість для Ісуса Христа, тому що виконав волю Отця, спас людство, зробив, що треба було зробити, а тепер іде за нагороду. Тепер вже тільки нагорода від Отця, від Духа, від ангелів, від людства, від Марії, всі храми для Нього, все людство для Нього. І буде тільки краще і краще, все коліно преклониться, так що слава і так далі.
Тобто повна єдність з Отцем, да?
Можна так? Так, але також повна єдність з собою, бо, наприклад, в Гецсеманському саду він переживав тривогу і він не був в єдності з собою як людина, тому що психіка втікала, а дух мусив її подолати і притримати її психіку і тіло в саду, щоб його аресztували. Так що там він відчував смуток, там він відчував негативні почуття, страшні почуття. Просив навіть підтримку церкву. Ісус просив підтримку апостолів Петра, Йоанна і Якова. Так що там не був в такій єдності, в такій силі з собою, а тут тепер вже весілля, радість.
Угу. Отче, чи бачили Ісуса Христа ті, хто його розіп'яли? Чи ті, які намовляли? А якщо ні, то чому Ісус Христос вирішив не показуватися їм?
Видно, пане Сергію, що ви добре так теологічно підготувалися з цими питаннями, тому що це дуже влучні питання. Дійсно, випустили Dies Irae, тобто день гніву, останній день, якби мотив. І дійсно, цей останній день страсного суду, в останній день історії людства і світу, він започаткований є вже ідеальністю Ісуса Христа і взагалі його приходом на світ, але також, між іншим, започаткований є цим воскресінням. Тому що, наприклад, в Євангелії від Матвія, ми вчора на біблійній моїй групці вівторковій ввечері, де є і жінки, і чоловіки, ми там розважали, дивилися всі мотиви феміністичні, тобто явління Ісуса воскреслого жінкам. І там, між іншим, у Матвія власне є цей момент, що бачать ангела, котрі є наче блискавка, і солдати римські, які змертвіли, знерухоміли, їх паралізувало, і бачать його також жінки, які похилилися до землі, а ангел каже до них: ви не бійтесь. Тобто деякі мають боятися цього ангела, а деякі можуть не боятися. І він додає: знаю, бо чому ви тут, чому сюди прийшли, ви шукаєте розіп'ятого, бо ви його любите, бо ви поклонниці його, бо ви учні його, учениці його, тому ви можете не боятися. Ось це показує вже початок цього суду Божого. І Ісус Христос являється, тобто ангел є початком цього суду страшного, суду, котрий буде панікою для злих людей, а буде весіллям dla dobrych ludzi, jak ci żinki. Znają, czemu wy przyszli. Wy jego lubite. Nie mają go tu, woskres. A wy bijte się. Wy, jakie tu starożyli, wy, jakie byli przyczepni do jego śmierci, wy teper bijte się, mertwijte, wpadajte w paniku. Co je anioł? Ale po tym, tym żinkom zjawia się Jezus Chrystus, kiedy on je po drodze do Jerozolimu, żeby spowistyty uczniów. A soldatom, którzy także wrze dišli do sebe i je po drodze do prwoswieszczenników, щоб почати брехати, щоб взяти хабарі за мовчання, мовчання в цьому, що не було ніякого викрадення тіла і за брехню. Ось, власне, цим добрим, доброї частині людства, цим добрим людям Ісус являється, а цим, які йдуть робити зло, приймати хабарі, казати неправду, Ісус Христос не являється. А це означає, що крім ангела страшного, Івана Грозного, буде на після суду буде деякі залишаться самі, так як солдати і первосвященники, а інші побачать Бога і зможуть цього Бога обняти, і цей Бог буде з ними розмовляти, і це буде Ісус Христос, і будуть його бачити навіки. Ось тому Ісус з'явиться тільки і виключно своїм. Не явиться ні одної особі, котра не прийшла за ним, слідуючи за ним з Галілеї до Юдеї, тільки власне цим, які за ними йшли, які були його учнями, ось цим явиться. Бо це є добрі люди, бо вони шукають Бога, шукають обличчя Господнього, вони плакали, вони любили, вони кохали його, тому він їм являється і зрадіють учні, узрівши Господа. А первосвященники не тільки не зрадіють, але будуть міцно занепокоєні і будуть заздріти. Деяким не являється також на початку, наприклад, Томі не являється тому, що Тома ходив своїми стежками, не був з апостолами там, де всі вони тусувалися разом, не був у спільноті, не був підкорений Петрові, ходив собі, лазив собі десь там по смітниках, по дєбрях, лазив собі своїми стежками, такий егоцентрик, такий нарцис, такий гордовитий, тому Ісус каже йому, а ти собі почекаєш тиждень до наступної аудиенції і під умовою, що будеш з учнями моїми, ну то тобі явлюся, бо ти також мій учень, тільки трошки слабкіший.
Тобто з духу вашого посилу я зрозумів, що позитивних наслідків об'явленню Ісуса Христа первосвященникам, там, Каяфі, Анні і, можливо, Пилату не було б.
Абсолютно. Абсолютно не було б. Вони і не заслужили. І просто це було б... Ну, видно, Бог вирішив, що вони і не заслужили, а по-друге, що дійсно віра має братися з доброго серця, котре чуючи Слово Боже, а не бачучи воскреслого, тільки чуючи, що він воскрес, це добре серце це сприйме. А серце заздрісне, серце горде, не захоче.
Добре, один епізод мене завжди чіпляє, коли я читаю, ну особливо чіпляє мою на увазі, коли я читаю от ці історії, знаєте, ну... Там, де в серці, ну, я не знаю, біси чи якийсь гнів, гордовитість, то, здається, ще Сирах писав, що там Святого Духа не може бути. І ось ми читаємо, що Каяфа, первосвященник, сказав, що краще хай один перестраждає за всіх, маючи на увагу Ісуса. І далі читаємо дуже цікаве розважання, здається, Йоанна Апостола, що в цей момент він говорив пророкування, яке йому послав Святий Дух. Я от цього взагалі не зрозумів, як от ця людина могла спророкувати, ну, в Дусі Святому, будучи такою, ну, злою, да, яка не розпізнавала, хто перед ним реально стоїть. Поясніть, будь ласка, отже.
Ну, вже кажучи так образово, як ви почали, то Дух Святий не був в серці Каяфи, тільки був при його устах, при його мозку.
Це якось важко.
Ну, ні, ну просто zaprogramував там, вкинув йому до комп'ютера свого віруса, тобто ну, Дух Святий віруса, ну, але так скажемо, да? До комп'ютера його розуму вкинув думку і наполягав, щоб це і сказав. Натомість, тобто використав його так маніпуляційно, просто так як робот, щоб він просто сказав те, що сказав. Натомість Дух Святий, який був при устах Каяфи і пікувався, щоб Каяфа сказав те, що сказав, Дух Святий не був в його серці. Тобто в такому місці, де він буде тільки тоді, коли людина Духа Святого поважає, Духа Святого хоче і на Духа Святого якось там, може непропорційно, але все ж таки щиро, щирістю свого каяття заслужила.
Добре, тоді ще один нюанс, який стосується первосвящеників Ісуса Христа, щоб просто цю тему закрити і не повертатися. Невже явна інформація, там об'явлення перед ними Ісуса Христа, начебто померлого, а всі казали, що Він Господь, а Він тут воскрес, помер, і Він казав, що Він Ісус Христос, і вони це не приймали, невже б це в їхньому серці, ну, в їхній голові не подіяли, що вони все ж таки, ну, помиляються. Це була б їхня капітуляція очна. І тут просто, ну, які можуть бути ще контраргументи? Чи все ж таки це люди, як написано і про Юду, що в їх серцях там був тільки сатана, і вони вже, по суті, свої прийняли рішення йти до аду? Да? Тобто тут уже все. Тобто на них можна вже і печатку ставити, що однозначно він не об'явився до тих людей, тому що вони вже засуджені. Да? І якби він це і казав Пилату, коли той казав, де твоє царство, він казав, не від світу цього, і ти мене судиш, тому що Бог дав тобі таку владу, і тому ті, хто мене видали, тобі на них більша кара. Тобто, ну, якби натяк на первосвящеників. Тобто вони засуджені вже, все. Не дивлячись на те, що вони продовжували там жити і мати владу.
А знаєте, пане Сергію, що декілька років тому назад археологи знайшли випадково гробницю первосвященника Каяфи?
Ні, не в курсі.
Ну, то власне, недавно. Рік тому назад чи два роки тому назад. Ну, але до неї то ніхто не буде спішити з помніцтвами, хіба що сатаністи з чорними. Натомість трудно сказати, що там було в їх серцях. Знаєте, це залежить також від цього, наскільки... Бо Євангеліє робить такий зум на Ісусі, оптичний зум, таке приближення Його постаті, і робить з Нього постать центральну в тому часі в Палестині. Натомість реальна оптика не мусила така бути. Ісус, так як на образах, на картинах Брейгла, не знаю, як буде українською мовою.
Можливо, навіть без Г, просто Брейля.
Mm-hmm. Да. Брейла, так. Що, наприклад, там падіння Ікара, і шукаєш на картині цього Ікара, і десь там в куті правому, нижньому нога тільки вистає його, бо він вже, власне, занурюється під час свого падіння в океан. А так, то люди там порають землю, там хтось розмовляє, хтось на базарі, ніхто не помічає падіння Ікара, знаєте, ніхто. Mm-hmm. Всі займаються побутом, сонечко світить, файно, пташки літають, ну просто всі там собі живуть, да? Купляють поля, там випробують волів, женяться, замуж виходять, народжують дітей, займаються вихованням дітей, миють посуду. Хтось молиться там в синагозі. Просто ніхто не помічає цього Ікара. І можливо, що так само було з Ісусом Христом, що він не був аж так центральною постаттю свого часу в оптиці цих, бо в Галілеї може більш. Там збиралося багато тисяч чоловік, там би його не арештували, там навіть і багато равінів могло перейти на християнство, і здається, що археологія підтверджує це, що там просто було, там я не знаю, чи випадково не було 50-50, що стільки юдаїстів, скільки і християн, або принаймні щось в цьому плані, близько цього. Натомість в Юдеї W Judei він дійсно приходив як до ворожої країни. Тут панували все ж таки первосвященники, тут панували інші люди, тут було темно, тут була ніч. І тепер, чи в такій оптиці, чи первосвященники дійсно зрозуміли колись, чи до них дійшло, ну трудно сказати. Трудно сказати. Можливо, що вони були настільки зайняті чимось іншим, а тут приходить якийсь там мандруючий, наче равін, що ж там говорить, там наче якісь чудеса. Що він нам тут там плете? Що він тут, чого він тут хоче? Можливо, що, ну може я перебільшую трошки, применшую цю постать Ісуса тепер в Юдеї. Може не був аж так незначною постаттю. Ну, але як одна з опцій. Якщо так, вони могли не помітити, але це також їх не розгрішує, тому що якщо би вони були в чеснотах, то вони би повинні були віднестися серйозно і навіть до скромної постаті якогось мандрівника, проповідника. Тим паче, якщо це не була скромна постать, тільки дійсно в якомусь моменті стала постаттю центральною. Для мене також було цікаво, чи вони, наприклад, читаючи псалми, читаючи пророцтва старозаповідні, наприклад, кістки його не будуть ламані, ми дивилися на цього, котрого прокололи, правда? Його вид не мав вже нічого схожого з людиною. Ми його ні за що мали. Прибитий, як цей, перед ким обличчя засланяється, щоб на його ханьбу, на його сором і на його жахливе обличчя не дивитися. Коли вони читали Ісаю, коли вони читали інні пророцтва, чи їм не сходилося до купи це все, що вони бачили в історії Ісуса Христа, котрого розіп'яли. Я думаю, що можливо, наскільки вони заперечували, наскільки викидали це з себе, відкидали це від себе далеко, а наскільки потім почали розуміти, тим паче, що апостол Петро безпощадно, без милосердя в першій проповіді скаже, що ви розіп'яли Месію, котрим був Син Божий, але Бог його воскресив. Так що ну, Петро лопатологічно їм донесе в першій проповіді, що вони зробили. Але чи вони це приймуть всерйоз, це знову питання. Знаємо, що багато священників єрусалимських в перші роки в Єрусалимі переходить на християнство. Так що я думаю, що я трошки занадто применшив значення постаті Ісуса в юдейській Єрусалимі, що він був набагато більш центральною постаттю і думаю, що можна очікувати безсонних ночей первосвящеників.
Чи можна сказати, що у первосвящеників і подібних їм, тобто тим, які все це організували, ну в них вже шансів не було? Я маю на увазі на Царство Небесне.
Ну якби були скромні, покірні, прийшли б до апостола Петра, стали на коліна і сказали, батюшка, прости. Ну, то Петро би сказав, прощає це чадо Боже, назначив би епітемію. І наші хлопці і дівчата не зустрічали би сядати по хатах, наприклад, у матері Марії Клеопової, тобто дружини Клеопи з сьогоднішньої Євангелії в латинському обряді цього Клеопи, котрий до Емаус ішов. Там, де у неї вдома власне остання вечеря була, там, де Ісус з'явився в неділю вечір, і хоча це була вже практично понеділок, тому що коли з'являється апостолам всім і учням вечір з неділі на понеділок, ну це вже є по-єврейському другий день, понеділок. No, ale dobre, nasi chłopcy, dziewczata nie zostaliby się u Marii Kleopowej, materii Ewangelista Marka, ale zostaliby się w Jerozolimskim chramie, pierwosiaszczenki przyszli na chrześcijaństwo, rozisłaliby listy, Gamaliel i jego uczeń Saul z Tarsu plaskaliby w dołon, w dołoni Saul nie musiałby stawać tam Pawłom, nie musiałby ich kaznąć naszych chłopców w Jerozolimie, a potem w Damasku, od razu by nawrócił się, chodziłby pod ruku z Stefanem i propowiedował Ewangelię wdwojom z Stefanem, szwedenko diaspora by nawrócił się, odnym słowem piszłoby na bahato krasie, mylisze, bez krowi, Ponty Piłat by nawrócił się, imperia, kesar, stawby ministrantom i podjakonom, super byłoby. W drugom stoliciu by byli w Anglii, w czwartym w Kitaji, teper byłoby na bahato krasie.
Отже, я просто от прокручую слова Ісуса Христа, ті, які я вже навів, про те, що того ж самого Юду він казав, що краще б такій людині було не народитися, та, яка зрадить, там ті, які привели на них більша вина. Я от так от собі думаю, підкоригуйте от мою певну логіку. Виявляється, що є такі діла тут на землі, отут на землі, які ми можемо вчинити і, по суті, бути вже засудженими на землі. Тобто ми вже, по суті, після цих діл уже просто не в змозі будемо покаятися і успадкувати Царство Небесне. Ну, якщо орієнтуватися на ці підходящі аргументи, які я казав там. Ісус Христос уже бачив, я не знаю, чи він до кінця вже бачив цю історію, чи він уже розумів, що утвердіння сердець тих людей вже настільки глобальне, що воно не здатне на каяття. І також можемо згадати цю саму притчу про Лазаря і багатія, да? Про його родичів, що мають закон, але вони все одно не навернуться. Тобто все ж таки є такі діла, після яких ну, покаяння воно майже рівне нулю, схиляючись на те, що ми з вами обговорили про цих первосвящеників, про того ж Юду, про те, що говорив Ісус Христос.
No jakże kogoś grzechy zawiedąć na przed ostatnie miejsce w rankingu ludztwa, no to istno, że niemożliwe pokajania. Ale jakże na ostatnie, to możliwe, bo skazano, ostatni będą pierwszymi. Także ja by tak skazał. Empiria, doświad Jezusa był bilszy niż mi. A ja niedawno mam spowiedź odnoi osoby, що до навернення котрої, я би не сказав, що воно так швидко наступить. Навіть я бачив дві особи за ці свята, що до навернення котрих, пане Сергію, я був дуже приємно здивований, був в шоці, що таке можливо, що така, так, в таких людях так може благодать подіяти. Ну, так що нікого немає такого проіграного, хто би не міг прийняти благодаті. Благодать Божа є всемогутня, вона створила з нічого ex nihilo світ, вона може обернути в нічого найгірші гріхи, хоча б гріхи ваші були як там пурпура, як щось там, як смола, вибіліють, наче сніг, краще від снігу. Так що ні, але Ісусові каже, що краще було б такої людини не народитися, мені здається, що каже не що ja od początku znał, że ona, ta ludyna tak postąpić, to lepiej byłoby jej nawet nie stworzyć. Tylko on mówi pro karu pekła, że kara pekła to takie żachitia, że no, może hiperbolizują czy troszkę, że lepiej byłoby w ogóle nie istnieć niż istnieć w pekli. Może tutaj hiperbola, takie perebilszenie troszkę z boku Jezusa, bo on lubił robić perebilszenie. On był jewreją, on był entuzjastą, robił perebilszenie troszkę. Ale chodzi widać przez te przebilszenia, tę hiperbolizację, żach wiecznego pokarania w pekli. Kraszcze byłoby w zahalinę istnieć, niż istnieją czy dijty do pekła.
Rozumiecie, tedy my możemy skazać jak uczni Orygena. Oni byli przychylnikami tak zwanego apokatastasisu, tobto odnowienia i також реабілітації можливої навіть для диявола, якщо б він покаявся наприкінці часів. Те, що він не покається, ну більш-менш ми бачимо, да, ну, з книги Откровень. Але якби б він покаявся, кажуть учні Орігена, то очевидно, він би, ну, успадкував Царство Небесне там через мільярд років, можливо. І от в такому сенсі Виходить, що ну, учні Орігена були все ж таки праві, а цю догму, ну не догму, цю думку, перепрошую, церква засудила. Сказала, що це єресь, да, і навіть через учнів Орігена засудили і самого Орігена. Тобто, і я тут не можу зрозуміти, да, ну, чи це пророцтво вже з зарані знаним результатом, да, Ісус Христос прорікає, чи просто він знає, що, знову ж таки, повертаюсь до своєї думки, що є такі гріхи на землі вчинені, що вони, ну, просто людину, людині не дадуть посповідатися. Якби то вона там посповідалась, то, можливо, ну, вони не дадуть. От просто не дадуть. Все. Є такі гріхи, які людина вчиняє, тільки віддаючи себе дияволу в повне розпорядження. Ось так.
Важко мені судити, чи є такий момент в житті людини, коли вже благодать покидає його, наприклад, декілька хвилин перед смертю, чи декілька днів, чи тижнів, чи місяців, чи років, і вже до нього не повертається. Коли, поки людина тут живе, здається, що це суперечить деяким місцям Біблії, які кажуть, що завжди є добрий час до навернення. Що завжди Господь кличе до навернення, що сьогодні є цей день, сьогодні, коли голос його почуєте, каже псалом, значить сьогодні, це кожна мить, кожен день його голос можна почути до навернення. Так що раczej ні, раczej ні. Це, що ktoś, raczej це так, що Бог знає, хто буде в пеклі, хто ні, і Бог на це ніяк не впливає, не маніпулює з долю, недолю людською, щоб так сталося. Просто одна справа це є Божа сила, а друга справа це Боже знання. Бог знає наперед, що буде, ale Bóg nie wpływaje na nas. My dійсно маємо свою малесеньку, jak співає Океан Ельзи, незалежність, автономію.
Мою маленьку незалежність, так. Да. Так виходить, ну, так, приблизно сказати, сатана міг би навернутися? Чи в нього вже немає благодаті Божої? Вже взагалі повністю все? Він...
Сатана – це зовсім інша істота, ніж ми. Треба було би спитати тут все ж таки колеж Томи Аквінського і самого Томи Аквінського.
Тома Аквінський казав, що є багато підходящих аргументів, які можуть казати навіть прості люди. Отже, так що ми з вами теж можемо порозмірковувати. Так.
І тут замкнувся круг.
Да.
Я би сказав так. Сатана, будучи ангелом, це просто... Istota neskładna, tylko prosta, suto duchowna, de rozum i wola, to jest jeden akt. Nie tak jak u ludyny, która jest poskładana z bahatych elementów, i de rozum znajduje, można powiedzieć, w odnomu, wola w drugomu, i my jest, i my potrzebujemy jakiegoś procesu do zrywania, objednowania woli z rozumem. Mm-hmm. Ty patrzysz, że i poczucia tam, jeszcze i tiło swoje, i jeszcze psychika swoje. Krótko każę, czy u nas to dosyć składno. Natomiast satana to jest wolitywny intelekt, to intelektualna wola, to rozum chodzi, czy to choćba rozumowa, to wse w odnomu. To jeden, dwa, trzy, cztery rzeczy w odnomu. І там рішення не піддається вже по тим якомусь дозріванню, переміні. Да, переміні. Скоріш за все так. І час, якщо можна так казати, у сатани виглядає інакше, певно, ніж у нас тілесних, бо який може бути час у істоти суто духовної, яка не має тіла, не маючи тіла, не займає простору, не рухається, тобто не має відстані, не має руху, не має матерії, то так, який час там може бути? Що ж, тобто ця вічність сатанінська також якось іначе міриться, ніж... Так що, скоріш за все, судячи по феномен, по природі сатани, як ангела, і по цьому, що час ангельський, це хіба вічність означає одну мить, так по-нашому, трошки хіба більш, ну то... To nie ma apokatastazy, nie ma. I Ewangelia nie daje nijakich podstaw. Apokatastaza wyszła z poglądania Bożego miłosierdzia, filozofskiego spoglądania i takiej ludzkiej nadziei na coś, no jak że Bóg jest miłosierny, no to haj spasaje dizno wszystkich, haj da drugi szans. To takie ludzkie, to takie troszkę może i bazarne nawet.
Aha. Тобто, можемо сказати, а зараз ангели мають право вибору, отже?
Вони мали, і власне цей вибір був хіба десь там в одну мить разом зі створенням цих духів, тому що у них не було процесу інтелектуального, тільки хіба все виникло разом зі створенням. Відразу огляд, відразу рішення, відразу цілковите заангажування.
А зараз, от те, що вони вже живуть, там багато, там оця вічність.
Вони тривають в цьому своєму виборі. Знову це категорія часу. Раніше, зараз, ну це наші тілесні категорії, правда? Але я кажу, тут я можу запутатися трошки. Краще тому Аквінського все ж таки взяти.
Ага, ясно. Давайте тому Аквінського разом...
Або домініканців треба трошки подьоргати.
Та, дьоргаємо періодично. А давайте домініканців і Вольфганга Амадея Моцарта зараз послухаємо. Дуже гарну композицію про Ісуса Христа. Почуємося, шановні слухачі, буквально за 2 хвилинки, і потім одразу відповідь на запитання, а чому, власне, першою, хто зустріла Ісуса Христа, була Марія Магдалина. Тож про це далі, одразу після музичної паузи.
Окей.
Thank you.
тож продовжується програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я ще раз вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Воістину воскрес, пане Сергію.
Христос воскрес, Отче.
Вітаю пана Сергія, всіх слухачів, ну і Амадея Моцарта, там надіємося в Царстві Небесному, тому що які би там гріхи не мав за таку музику, яку написав нам, ну то хіба тільки Царство Небесне.
Ех, добре бути генієм. І можна грішити, і можна все одно до раю потрапити.
Він то, знаєте, був генієм, але він був також мужнім музикантом, який до останніх моментів свого життя творив власне цей твір, реквієм. Хоча я не рахую реквієм його найбільшим твором. Найбільшим твором Моцарта є частина великої меси до мінор, глорія, а особливо ця частина глорії з цієї меси, в яких співається «Qui sedes ad dextram patris», котрий сидить одесною праворуч отця. Послухайте собі колись цього твору, ну це щось неймовірного.
Це воно, Отче.
Ні, це не це.
Ну, тоді будемо шукати в кінці ефіра щось.
Ні, спокійно, сьогодні реквієм.
Сьогодні реквієм, так.
Давай.
Отже, власне, шановні слухачі, те, що ми привіталися, це хай буде не дежавю, це просто ми вже зайшли на другу годину сьогодні, нагадуємо вам, що дві години маємо ефіру, друга вже розпочалася ще 7 хвилин
пане
тому.
Пане Сергію, ми з вами йшли до Емауса, а тепер вертаємося до Єрусалима.
До Єрусалима, ні, в Галілею, Отче, ще ми в Галілеї.
А так, а то ще підемо в Галілею.
Ще в Галілеї ми не були, ще не були в Галілеї, і ще навіть от вийшовши з гробу з Ісусом Христом, ми ще нормально не поспілкувалися з Марією Магдалиною.
Давайте
і не прояснили, чому саме їй він об'явився перший, не матері. Я думаю, що матері пообразилися, да, на таке, мені так здається. А саме Марії Магдалині. Чому так, чому не матері? Матері запитують у вас, мені так здається.
До речі, невідомо. Невідомо, котра панінка була перша.
А, невідомо, яка була перша.
Так. Тому що великої відсутньої всіх пасхальних подій недільного поранку є приснодіва Мати Божа Марія з Назарету. Вона нікуди не йде. І це є дивно. Тобто це не є дивно. Вона єдина уважно слухала галілейських проповідей Ісуса, де він чорне на білому, біле на чорному казав: «Слухайте, йдемо в Єрусалим, я там буду арештований, потім побитий, помру, і на третій день воскресну, не плачте». І вона єдина дочула, що він воскресне. Вони інші то навіть не почули, що він буде арештований, тому були в шоці. А вона єдина слухала уважно. А чому слухала уважно? Тому що вона 20-30 років раніше пережила схожі події. 20 років раніше пережила триденне сховання Ісуса в Єрусалимському храмі, коли йому було 12. І це його питання, яке запало глибоко в душу. А чого ти мене іскала? Ну, може гарніше. А чого ви мене шукали? Чи не знали, що я та-та-та-та-та-та-та? І вона собі роздумувала, а раніше, 33 роки раніше, вона слухала, що сказав Симеон. Ось він буде призначений як камінь спотикання для виявлення там сердець, якому будуть, проти якого будуть виступати там, а твою душу пронзить, прошиє меч скорботи. Вона собі ці всі слова на полочку своїй душі відкладала, до них верталася, роздумувала. Тому ця мишка Марія, як прийшов цей скорботний час, то вона більш розуміла, ніж ці всі вони. Вона їм могла коментувати, але тільки що серденько боліло, тому не могла. І плакала трошки, тому не могла. Але коли вже заспокоїла собі сила і прийшли до неї панінки на світанку третього дня в неділю, стук-стук, прошу, увійдіть. Марія, чи ідеш з нами до гробниці? Ми закупили благовоні, пагощі, ідемо помазати тіло. Ні-ні, дівчата, ідіть. Я тут собі каву Гальку попію зранку. Ідіть, так, ідіть. Я тут залишуся. А чому вона залишилася, а вони побігли? Бо вона собі порахувала. Три дні, на третій день воскресну. Ага, п'ятниця, субота, неділя.
Обіцяв сьогодні... бути в неділю, да?
Ну, то точно його вже в гробниці не буде. Mm-hmm. Тому вона собі не бігла, тільки ждала, що буде далі. Є в православної греко-католицької літургії цих днів такий якийсь антифон, така якась пісня чи щось в літургії, не пам'ятаю, яка черпає зі старожитної традиції, іначе то до Марії прийшов ангел сповістити. Так як до дівчат, так і до Марії прийшов ангел сповістити про воскресіння. І це дуже розумно, тому що і ангел сповіщав про благовіщення, а потім прийшло благовіщення через декілька годин. Так само можна би паралельно очікувати чогось схожого на початку нового життя, нового світу, нового зачаття, що прийде ангел сповістити, що твій син воскрес, чекай далі, спокійно. І через декілька хвилин, чи через декілька годин прийшов до неї. І вона, можливо, побачила його першою. І так очікуємо від Ісуса добрих манер, доброго виховання, що Матінку Божу він першу навідав, а не якийсь чужих жінок. Ну, але якщо навіть він цього не зробив, то тільки тому, щоб її більше, не скільки навчити, скільки через неї більш надихнути церкву, що все ж таки треба більш вірити, ніж бачити. Більш вірити і любити, не бачучи, ніж обіймати і цілувати. Але я сторонник все ж таки добрих манер Ісуса Христа Воскреслого, що прийшов до Марії з Назарету перш, ніж до цій нікому не потрібної прости Марія Магдалина, Марії Магдалини.
Ну, тут не знаю, які манери були в євангелістів, але тут Марко пише, як воскрес він уранці, цитую, яку 15-ту главу, 9-й вірш, як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині і далі приписує, із якої був вигнав 7 демонів. Це число повноти. Тобто він якось. І також Йоанн на цьому. Ну, він не каже, що найперше з'явився. Просто пише, що як тільки побачила Марія Магдалина, що камінь відкочений, то Ісус Христос до неї прийшов. Ну, теж по логіці видно, що все ж таки вона була першою.
Окей. Можливо, що це слово «найперше» буде означати, треба його абсолютизувати і прийняти, що це натхнене слово і кінець, і що це є догма. Може так, але я би не був, я був більш обережний в занадто міцним наголошуванню догматичному на це слово «найперше». Євангеліст Марк, я зараз подивлюся, як це є в польському перекладі, євангеліст Марк не хоче догматизувати, що Марія Магдалина випередила Матінку Божу і що була дійсно абсолютно першою постаттю, до якої Ісус...
16 глава, перепрошую.
16-9
вірш.
Марк, так?
16-9. Принаймні так у нас.
Шановні Państwo, також шукайте, що там робите в своїх домівках. Після свого воскресіння вчасно вранці, в перший день тижня Ісус з'явився на початку Марії Магдалині. Ну так, але я би все ж таки не догматизував цього, тільки би сказав, що посеред історії зовнішньо-ранньої церкві відомих, тобто щодо історії відомої євангелісту Марку, щодо історії, про яку розповідали апостоли, щодо історії зовнішньої, всім відомої, про яку всі говорили, перша була хронологічно Марія Магдалена. No, але ніхто не сказав, що це єдина історія, ця зовнішня, ця офіційна, правда? Могла бути ще історія, яку знає тільки Марія і тільки Ісус.
Може, вона в серці якось це відчула, не знаю.
А, може, в серці, а може, Ісус все ж таки прийшов, але Марія, наприклад, це могла бути їх таємниця. Знаємо з Лурду, знаємо з Фатими, що Марія передавала в явліннях, також з Меджугор'я, якщо це там є справжні об'явлення, що Марія передає між іншим таємниці, яких не можна виявити. А може, коли Ісус прийшов до Марії, то сказав, слухай, нікому ані слова, добре? Вона каже, окей.
Отже, тобто, можна навіть, я б не знаю, якби писав на наш сайт Радіо Марія статтю, да, а завжди намагаюся це робити, то і також мотивую наших слухачів слухати програми, зокрема, з оцем Петром Куркевичем, також в записі на сайті. Тобто, можна написати, якби від вашого імені, десь такий заголовок, що... не дивлячись на те, що в Євангелії написано, що... Марія Магдалина була першою, кому об'явився Ісус Христос після Воскресіння, першою, скоріше за все, була Марія.
Могла бути.
Ага, могла бути.
Могла бути. І скоріш за все, скоріш за... Ну, я вам дам інший аргумент, який вас може більш переконає, бо дивлюся так по відчуваю, по вашій інтонації, що ви, як апостол Тома, не довіряєте мені.
Да, мені треба вкласти кудись свої два пальці.
Да, да, треба, да, розум кругом мусить увійти.
Інколи, знаєте, заважає для віри. Да.
Але з другого боку, такий розум буде важко переконати також до невіри.
То, мабуть, перший журналіст, мабуть. Отже.
Да, 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 зараз, да, да. І якраз хіба дружив з Марією, так що все гаразд.
Да, да,
коли... Ісус каже до Марії Магдалини в 20 розділі Євангелія від Йоанна: «Не зупиняй мене», в поганому перекладі «не торкай мене». Ну як в поганому? Також в доброму, бо це слово означає одне і друге, але треба розуміти в такому власне значенні. «Не затримуй мене, тому що я ще не вступив до Отця мого і Отця вашого». No i znowu wynikaje pytania, czy Maria Magdalena nie wyperedyła nie tylko Marii z Nazaretu, Matki Bożej, ale samego Otca Boga. A to tutaj wynikaje pytanie, a kudy zawił z pekła Adama, wszystkich patriarchów, proroków, wszystkich prawedników, swojego opiekuna Józefa z Nazaretu, Jezus Chrystus, kiedy w dzień w piątnicę zeszł był u bezodniu witchłań w Szeol, żeby prawedników wziąć, jakie czekali od swojej śmierci na Spasytela i zawesty ich do nieba. Je pytania, no to kudy ich zawił, czy jeszcze może nie zawił? A jak się nie zawił, to czemu kazał rozbijniku, siogodni budeś w raju, to jeszcze w piatnicu. I nie dumał, że rozbijnika jak pierwszego wody w raj. Chociaż może i pierwszego, ale zaraz za nim zniszczył Adam i wsi inni. Tak, że w piatnicu już zniszczył u witchłań z tym rozbijnikom. Tam więc sobie zgodno z rajskiej komedii, nieboskiej komedii Dante Alighieri popatrzył sobie cej rozbijnik wse i może przeżył troszkę oczyszczenia, katarzis. No i w piątnicy oni cej weznatów prawednych w zwitchłani zczystili się wchody do nieba. No a tam chyba od Otca Jezus popatrzył, że w piątnicy dusza Jezusa i Bożestwo, prawda? Otcia popatrzyło jeszcze w piątnicy i gdzie był Jezus w sobotę? No był z Otcem, tam, że bengetowali dusza Jezusa i duma i Bożestwo, jasna sprawa, bengetowało w sobotę, nie w grobnicy i nie w Szeoli, tylko tam z Otcem. To mu pytania. To jak pojasnę ty, że Marii Magdaleni każe nie zatrzymuj mnie, bo ja jeszcze nie wstupił do Otcia mojego A trzeba zrozumieć tak, że не в значенню, що він ще отця не бачив і не вступив. Вступив вже в п'ятницю і всю суботу там був. І власне, коли воскрес піднімався з мертвих, то він з неба вернувся, від отця вернувся його душа і божество, і увійшло в тіло, і воскресило це тіло.
Тобто це не
тіло.
Означає, що він просто вступав, ну, якби входив в Шеол, а не був на небесах з отцем.
Так, він пішов в Шеол, до пекла, в моменті смерті, то як до пекла? Там до Шеолу, де праведники були, це не було пекло, тільки таке місце, таке, скажімо, чистилище, чи верхня полочка чистилища, вже немає страждання, тільки очікування. No i tam zabrał tych wszystkich kandydatów do nieba i zawił ich do nieba. Niebo odkryło firteczku i wszyscy zalizli do nieba. No i tam sobie bankietowali już w piątnicę i w sobotę. I winko by przychodzi do swojego tiła, to przychodzi z nieba, że kudy zawił i rozbijnika, i Adama, i Avraama, i Mojseja, i wszystkich. І Ілью.
Ага, тобто він просто повернувся на
повернувся, він з неба вже повернувся, ага, точно. І, але чому він тоді, то він отця вже бачив. Але чому він каже до неї, ще я не вступив до отця? Ну, питання, ну може тілом ще не вступив? Ні, також там тілом, вже в моменті воскресіння отець був в гробниці і Ісус коли воскрешав, це було на очах отця. І на очах Духа Святого і ангелів, мабуть. Так що тут не це говорить. Це говорить про щось зовсім іншого. Не про хронологію вступання кудись, тільки говорить про спасіння нас. Не затримуй мене, тому що я ще не всіх завів до неба. Я ще маю багато праці, щоб я вступаю до Отця, але не сам вступаю, я з усім людством вступаю. Тому іди до моїх учнів і скажи, ось, восходжу я, вступаю до Отця мого, і Отця, до Бога мого і Бога вашого, і до Отця мого і Отця вашого. Це не означає вознесіння Ісуса Христа, це означає ці слова до Марії Магдалени, що не затримуй мене, кохана, бо перед нами куча роботи над євангелізацією світу, над катехізацією, nad wedeniem ludzi w cerkwu, nad oświadczeniem, oczyszczeniem oświadczeniem, nad zjednaniem, wedeniem ich w mistyku, w szlachetność, w misju, w apostolstwo i tak dalej, щоб ich na koniec dotransportować do nieba. Oś, co oznaczaje u Joana, oznaczają ci słowa do Marii Magdaleny, nie zatrzymuj mnie, bo ja jeszcze nie wstupił. Tak naprawdę Jezus wstupił w tym smyśli, w jakim mówi nam każe, w ostatni dzień, kiedy już wse kolino przykłonicja i kiedy win przyhorne do siebie wse i передаst Otcewi wse, ośceje jego znaczenia tego wstupania Jezusa do nieba. Tak samo ci słowa u Marka, że w pierwszej jawywsia Marii Magdaleni nie musia oznaczać suto, czytko, że ona była chronologiczna do pierwszej.
A też, co Ісус Христос каже, не торкайся мене. Це не означає, я просто чув таку точку зору і нараз, що Ісус просто цим самим якби натякає, свідчить, що тепер до мене треба торкатися не от в такий матеріальний спосіб, а в духовний, тобто в євхаристійний. Я дав вам можливість торкатися через мене і бути, ба, в мені, а я в вас, через євхаристію. Інші методи, більш духовні. Чи це є воно?
Ja думаю, що провідіння Боже, котре писало Євангелію грецькою мовою, знало, що це грецьке слово можна перекласти або як «не затримуй», або як «не торкайся». Більш, думаю, таким добрим перекладом буде «не затримуй». Але це не означає, що не можна використати цих двох, обох значень, що треба вибрати тільки одне, а друге покинути. Ні. Провідіння спеціально використало слово, котре можна перекласти так або інакше. Таким чином отримуємо збагачення значень. Вже не одно значення, але два. Не затримуй і не торкайся. Не затримуй. Чому? Бо Марія Магдалена хотіла вже зробити собі містику на землі, екстазу на землі, Raj na zemlji, mi drogi Jezusiku, jak dobre, oś dobre nam tut buty, chociaż rozbiju tut namet, że nie trzy namety dla tebe, dla jak ty w Petro na tabor chori, ale jeden namet dla tebe i dla mnie, i będę sobie żyć długo i szczęśliwe, to będę cię ciłować, obimaty, a ty będziesz stworzywać jeżu, pitiaszczo, a Jezus każe, słuchaj, do roboty, panienko, nie zatrzymuj mnie, tylko dawaj w apostolstwo, dawaj w ludztwo, dawaj do bratów, do tych egoistów nieszczęsnych, do Petryka bierze, do Joana bierze, do cerkwi bierze, do parafii bierze, do biednych bierze, do pana Putina bierze, do wszystkich bierze. Także nie zatrzymuj, nie zajmaj się za nas tu mistyką, panienko, ekstaza, my nie szukaj ekstaz na ziemi, co odpoczynek będzie pizniejsze. Oś, co jest pierwsze znaczenie, a drugie znaczenie, tak jak wy skazali, może bude, nie trokaj sa mene, to muszą nie tak jak apostoł Tomi, tak i tobie skażu, że nie ociamy, ale wiroju, nie rukamy, nie wustamy, ale wiroju i lubowiu, takoż lubowiu do bliźnich, budeś mene torkaty i ciłowaty.
І завершуючи тему вже Марії Магдалини по Євангелії від Святого Марка, да? Отож Ісус Христос з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Таке враження, отже, що є якийсь зв'язок між тим, що він вигнав з неї сім демонів, і того, що він до неї першої з'явився. Чи це просто він ідентифікує, що це та сама Марія Магдалина, з якої він колись вигнав сім демонів? Чи просто каже, що є якийсь зв'язок між тим, що він вигнав, і вона якби навернулася, і та якась особливо вдячна, і особливо ось так швидка на вдяку для Ісуса? От як ви, як вам здається, чи є якийсь зв'язок між тим, що він їй з'явився перші і цими згадками про сім демонів?
Ясно, що так. І навіть я вам скажу більш, навіть якби Марк знав, бо йому матінка Божа розповіла в таємниці, що знаєш, мені з'явився він о 3.15, 15 хвилин після Воскресіння, а Марії Магдаліні о 5, я є краща, то Марк би написав так, якби написав тут. Тому що він не хотів передавати нам хронікі подій, ale win chotiv nam podawa też coś dla naszego spasienia. To to teologię, bo teologia, a nie nagi fakty, je to fakty, ale plus teologia. I czemu win tu tak mocno nagłoszuje, znaczy to, że ona była pierwsza. No chaj będę sobie pierwszy, ale ja bym skazał w tej oficjalnej, zewnętrznej historii podii. Natomiast w tym rodzinnym sekrety, w tym rodzinnej tajemnicy, ja думаю, że to wszystko takie Maria z Nazaretu była pierwsza, no ale to było bardziej wnętrznie, bardziej rodzinne, bardziej ekskluzywne. Natomiast w tej zachalnej historii, chaj będzie Maria Magdalena pierwsza, a co tu miż innym chce pokazać Mark, że podywajcie, co jaka była ostatnia, co jaka była taka, że dostojna pekła, oś tak jak wy, panie Sergiu, mówili, że je ludzie, w jakich że trzeba byłoby переczerknuty, втратити надію, да? Люди скінчені, люди настільки огидні, що просто не даємо ніякої шанси вже їм на спасіння. Найгірші грішники, розпусники і так далі. Що означає сім? Повнота. Вона була в повноті біснувата. Вона була повнотою зла. Вона була інфекована найгіршим, що могло бути в цьому суспільстві.
А можна я тут отак от нагло війду в вашу відповідь? А хіба на цей момент Воскресіння Ісуса Христа більш недостойним була Марія Магдалина, ніж Петро, який тричі зрікся?
Я скажу так, не знаю, але тут Марк точно наголошує факт, що це, яка була жалюгідна колись, вона з допомогою ця, яка була остання в рангінгу, ось подивіться, як чудесенько співпрацювала з благодаттю, як піддавалася благодаті, які чистесенькі сльози каятя вилівала, що удостоїлася такої любові, що заслужила на ексклюзивне перше свідання, першу аудієнцію з Воскреслим, перепригнувши всіх апостолів, всіх дівчат, ну, скажімо, крім Матинки Божої. перепригнувши. Тобто, ось хіба це є ця теологія, яка є в цьому, чому він так наголошує, що і перший, бо вона була остання. А ваше питання щодо Петра. Думаю, що так як з коли ця Марія Магдалена чи якась інша жінка цілувала ноги Ісуса, витирала своїм волоссям і...
Це теж була Марія Магдалена, до речі. Не вказано, що вона.
Так. Ну так.
Сперечаються деякі такі особливо педантичні теологи. Да.
Домініканці і єзуїти сперечаються, а ми недовчені плетемо, що це була Марія Магдалена.
Що дух пошле.
Да, там що... Одним словом, чи там вона, чи не вона. Ну, але Ісус сказав до Симона Фарисея, ну бачиш, вона більш полюбила, бо більш їй простилося, а хто більш любить, тому і ще більш потім дається чи прощається. Так що, точно, Марія Магдалена перепригнула Петра, хоча могла бути на початку гіршою від Петра, але потім через Каятія, через любов велику до Ісуса Христа, вона стала більш чутливою, якось більш чистою, більш заангажованою в Ісуса, більш покірною. І це відкрило їй найбільшу благодать. До речі, взагалі це питання ваше про Петра і Марію Магдалену можна поширити, так екстраполувати на питання, чому ні одному чоловікові Ісус не являється в першій половині недільного дня.
Ось, а відповідь ми почуємо після...
Реквієм.
Ні.
Месія Хендла.
Ні. Після Тезеу у виконанні польського гурту «Христос воскрес».
Wszystkie dzieła Pańskie, błogosławcie Pana!
Zmartwychwstał Chrystus, alleluja!
Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana!
Śpiewajcie Bogu, alleluja!
Słońce i księżycu, wychwalajcie Pana!
Zmartwychwstał Chrystus, alleluja!
Niebo oraz chmury, błogosławcie Pana!
Chwalajcie Pana.
Отож, шановні слухачі Радіо Марія, продовжуємо програму «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». З нами отець Петро Куркевич. Розмовляємо про Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні вже півтори години розмовляємо. І мені здається, що багато цікавих якихось відкриттів зробили, ну, принаймні, я для себе. І ось одне з них, я в перечитті, я маю на увазі відкриття, чому ж справді Ісус Христос на початку жодному чоловіку не об'явився, отче? Ви самі це питання поставили, і воно мене дуже заінтригувало перед музичною перервою.
Ну, власне, ну, це... Це мусив бути для них, для мужиків, для чоловіків, для нас, чоловіків, удар такий по амбіції. Це мусило зробити враження, що всі жінки вже його бачили, і ангелів бачили. А чому? Ну, мені здається, що справа є проста. Під хрестом стояли жінки, вони були завжди покірніші, вони просто служили, вони займували останні місця, вони... служили. Вони стояли під хрестом, тобто страждали, співчували, більш страждали, більш любили таким чином. Вони були готові, може, і на смерть. Бо жінка є готова на смерть. Коли коханий мре, то вона там піде за ним до гробниці. Більш любили. Потім вони далі більш любили, хоча не шукали воскреслого, коли несли ці благовоні, ці пагощі. Але все ж таки вони несли ранесенько, хлопці ще спали чи щось, займалися собою, а вони несли ці пахощі. То любили більш. Ну і тому, власне, за це все вони були більш гідними цієї нагороди і стали перед апостольськими жінками, першоапостольськими. Вони стали апостолками апостолів. А для церкви на всі століття це мені здається така наука, таке повчання від Господа, що церква має бути як власне як ці жінки, не як ці хлопці, тільки як ці жінки. Слабкі, покірні, скромні, служачі, неамбіціозні, віруючі, люблячі, готові на страждання, стоячи під хрестом, і служачи навіть коли вже розпач огорнула, вірні як пси, навіть коли вже милий помер. І коли церква буде така, то Господь буде зустрічати її швиденько. А коли церква буде така, як апостоли, як ця чоловіча стать більш показувала, зайняті своєю жопцею, своїм шунком, зайняті своєю безпекою, своєї шкіри, зайняті якимись політичними амбіціями і перспективами незалежної від Римлян із Палестини, що а ми мали надію, що він нам поверне королівство Ізраїла. Коли церква буде ось така, задирати носа, шукати себе і використовувати до цього Господа, і нарікати на Господа, і очікувати від нього чогось іншого, ніж він хоче дати, ну то будь ласка, то я з'явлюся вам не в ранесенько, але ввечері. А ця ікона цього дня, не вранці, тільки ввечері, це вся вічність, це може бути вся епоха, це може бути багато років, це навіть, знаєте, шановні Państwo, всім апостолам він не з'являється першого дня, бо перший день закінчується смеркання заходом сонця. Пам'ятаємо, що коли учні до Емаус доходять, то вже смеркає, вже птахи співають на добраніч, вже вони кажуть до нього, бо він зробив враження, що хоче мандрувати далі, а вони кажуть, слухай, день вже похилився, залишайся з нами, не залишай нас у цій пітьмі. І він зайшов, сів з ними і розламав хліб, тоді пізнали його, він щез їм сперед очей, і вони в радостях вертаються до Єрусалима, але мають трошки дороги, там, не знаю, година, дві, тобто вже є ніч, коли вони вертаються в Єрусалим. Правда, Єрусалим розсвітлений є, бо ще паломники певно не покинули міста, ще святкують ці пасхальні дні. No ale, ale je lampadki, je, je svitila, jak kazali Jevreje, że rozswitluje się szabat, bo kiedy temniło, kiedy rozpoczynał się szabat, no to to właśnie zapaliwały fakele, lampadki, wszystko było, tak że było w pryncypie jasno, widno w Jerozolimie. Duma już tak samo teper, chociaż w noci wertajuce to je miasto je rozswitlene wid procian, toż tam mogło być 500 000 czy 100 000, nie znają z kilku tych procian, odnym słowem, wertajuce, ale wrze je nic. I tylko to di, kiedy one wertajuce, to wsi im każe, tak, Gospod istno woskres i jawił się Kyfi, to Symonowi, a one każe, że ich zustriło w drodze do Emausa. I to di, kiedy wione ci ce każe, Jezus zjawiaje się usim apostołom. Je nic z niedzieli na poniedziałek, tobto ce wrze nie je po jewrejskomu nedilia, co wrze nie je pierwszy ten tygodnia. Tak że Jezus, szanowni państwo, apostołom nie zjawił się w pierwszy ten tygodni w drugi. Ha! Jedynym, jakomu zjawił się, był Symon. A czemu? Bo koły wony zajczyki, takie jak my, takie jak wy, szanowni państwo, wtykali i chowali się po kuszczach, i takie jak nasi hierarchy chowali się po kuszczach, to Petro, to Petroś, taki jak Nadimus, ja będę zawsze papa rzymski, to Petro z meczem, który nie był meczem, taki długim, kuchonnym nożem, ma być, dla oformlenia paschalnych baraniw, żeby ich wbyty i szkiru zniaty i miasto porizat i tak dalej. Oś co był mecz, oś co były ci dwa meczi, jakie one tam mali w Getsemańskim sadu. To, to Petro, kiedy one wsi wtykali po kuściach, win kynów się na jewrejsku rotu, a potem piszow aż na dwir perwoswieszczenek. Oś czemu, no i krim cego był papą rzymskim, był przedstawnikom hierarchii cerkownej, przedstawnikom ikonoj cerkwy, no to jemu Jezus za ci zasługi, że wszystko takie zrobił bilsz niż inni apostoły, no i za jego pachony, no to rady jego pachonów, no to Jezus jemu zjawił się szczenne, można skazać gdzieś pisle obidu, ja tak dumaju, na prekinci pierwszego dnia, że Petro wstych, ale inni apostoły nie.
Czytaję zaraz Ewangelię od Joana paralelno. А тут цікаво теж він пише. Іде Марія Магдалина та й учням звіщає, що бачила Господа, і він це їй сказав. Того ж дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: «Мир вам». І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю». Сказавши це, він дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого». Отже, в чому тоді сенс зішестя Святого Духа, якщо ось Ісус щойно цього Духа на них зіслав?
Ну, знаєте, ви питаєте мене про Йоанна, це мій улюблений апостол і евангеліст. Я написав книжку про нього, яку буду видавати незабаром в цьому році. Надіюся, якщо Бог дозволить такий коментар біблійний по Євангелії від Йоанна, то я всього вам не скажу, щоб коли швиденько перекладемо на українську, щоб всі люди захотіли цілу книжку купити, щоб я був багатий, а ви були багаті через знання з моєї книжки. Так що всього вам не скажу.
Інтрига, але, да.
Але знаєте, тут є так. Це є ікона. Пам'ятаємо, що Йоанн інакше, ніж Лука, Марк і Матвій, не малює образів латинських, але пише може не з візантійських, пише, тим паче, не московський, пише grecku ikonu, pisze. A co oznacza, że tu wse kipyć teologii. Tu teologia siedzi na teologii. Tu nie ma żywego miejsca. Tu nie ma majże, tu nie ma czystej historii. Tu je absolutno, stowicotkowo historia, ale nie sama historia, nie czysta historia, tylko historia, na której siedzi na każdym miejscu teologia. No i co oznacza tak? No na przykład, Так, прийшов Ісус. Тут Йоанн наголошує, що все ж таки це був вечір ще першого дня. Тобто рахувався, ну то скажемо, хай їм буде наприкінці першого дня, майже перед початком другого дня, бо пам'ятаємо, що вечір розпочинав новий день, тільки не пам'ятаю, котра година. Наприклад, хай буде так, що 19-та година започатковувала новий день, тобто це був би вже для них понеділок, натомість о 18-й вони удостоїлися цієї зустрічі, скажімо. Хай їм буде. Це важливо, що першого дня, тому що це показує євхаристійну зустріч, тому що християни того часу, наприкінці першого століття, збиралися в перший день тижня, тобто в неділю, не в суботу, не в понеділок, але власне в неділю на службу Божу, на Євхаристію, котра була святкуванням Воскресіння Христового. Так що ввечері першого дня тижня всі учні є разом, двері зачинені, окей, хай буде. Ісус приходить і каже «Мир вам». No, to co je, można skazać, no dobre, haj, przychodzić, staje po seredyni, to to Jezus jest w centrum ich wspólnoty, obdarowuje ich myrom, to to radistio, i pokazuje im ruky i bik. Co to oznacza, pokazuje im ruky i bik? Co oznacza, pokazuje im i tiło, i krow. Co je żest jewcharystyjny. Do rzeczy, jak w nim wygląda ten żest? Він міг розкласти ці руки і таким чином показати і бік. Тобто зробити жест, котрий тепер виконують священники під час служби. Ну бо звідкись ми ці жести взяли? Можливо, що ми взяли ці жести власне з цієї події, коли він підняв руки в жесті оранта і таким чином відхилився, показав бок.
Ви маєте на увазі епізод під час Євхаристії «Мир вам» і передайте одному да. знак миру, так? Там священник також руки розводить.
Руки розкладає, або коли каже «Господь з вами», наприклад, правда?
Так.
Тобто, або грецькі священники чи православні також розкладають руки в жесті оранта. Ну то тут кипить все таїнствами. Йоанн взагалі показує цю зустріч з Воскреслим в такій стилізації таїнств. І власне це «мир вам», котре є на службі Божої, а також це, що тут Ісус розкладає руки і показує їм руки таким чином, ну бо розкладає руки на боки і показує їм, відкривається бік. No to to jest gest i gest świeszczennika podczas Ewcharystii, czy episkopa, ale także to jest stylizowano, pokazane tiło i krow, no bo ruki to będzie tiło, a bik, z którego wytekła krow, no to to jest krow. To win im pokazuje tiło swoje i krow swoją. To jest Ewcharystia. Zradili uczni, uzriwszy Hospoda. Okej, to mają moją Ewcharystię. A Jezus każe im znowu «Мир вам» і приступає до другого таїнства. «Як Отець мене послав, так і я вас посилаю». Після цих слів, тут, «Як Отець мене послав, так і я вас посилаю», тут, можна сказати, є передача священства. No bo jak Otec wczynił mnie świeszczennikom i prorokom dla ludztwa, tak i ja was teper czynił świeszczennikami dla ludztwa i ja was posyłaju, to po tej 21 wiersz to co będzie właśnie takie wedenia w świeszczeństwo. 22 wiersz wy prawilno skazali, że to jest peredacza Ducha Świętego, ja by skazał tu w stylizacji taństw Joanowo i це є таїнство миропомазання. Після цих слів дихнув на них і сказав візьміть Духа Святого. Це є миропомазання, це п'ятидесятниця, дуже вірно. І потім 23-й вірш, кому гріхи простите, їм простяться, кому затримаєте, їм затримаються. Ну, це є таїнство хрещення, таїнство хрещення, тире, таїнство сповіді. Так що маємо тут, слухайте, шановні панство, і Євхаристію, маємо тут i co tam było dali i świeszczeństwo mamy tu i myropomazania mamy tu chrzczenia i spowiedź pięć taństw prysutnych przy pierwszej zustyci hierarchicznej cerkwy z Jezusem Woskresłym. A wracając do waszego pytania, tak, u Joana w tej ikonie суть П'ятидесятниці – це не 50-й день після Пасхи, тільки суть виливання Духа Святого – це є розіп'яття Голгофське в п'ятницю страсну, тире неділь, воскресіння недільне Ісуса Христа. І на хресті, коли Ісус віддає, як там Йоанн пише, це є 19 розділ, а Ісус, скоштувавши оцту, сказав, звершилось, і склонивши голову, віддав духа. 30 вірш 19 розділу. Ось це є початок П'ятидесятниці на хресті, котра свій апогей, свою кульмінацію, час пік, отримує власне в цьому моменті, коли він воскресший три дні пізніше, на третій день пізніше приходить і каже, і далі там дихнув на хресті, а тут ще додає перцю і каже, і ще раз дихнув, і каже, ідіть, посилаю вас з євангелізацією, як апостолів, як священників, і ідіть, і суттю вашої євангелізації буде прощати або не прощати людям гріхи, тобто звершувати останній суд вже звершувати через євангелізацію, через хрещення, через сповідь, або через невдачну євангелізацію, через нехрещення і через неспровідь.
Отже, ну і останній епізод, який встигаємо сьогодні обговорити, ми все ж таки...
Давайте третю годину.
Хто б міг подумати, що двох будемо?
Панічний сміх трошки, пане Сергію.
Війшли в кураж, так. Друге дихання відкрилося.
Давайте довгої дистанції доведемо наших слухачів до смерті і таким чином до Царства Небесного.
Щоб вони самі зрозуміли, як це все відбувається.
Побачать Господа незабаром.
Навіщо так багато говорити? Да, можеш самого все тісно.
Якийсь інсульт і все.
Да, я вже передумав питання ставити це. Дійсно, можна якесь інше. Отже. Насправді дуже багато цікавого можна підчерпнути з діалогу між Ісусом Христом та Петром на Тівериському морі, коли вони поїли рибки, потім посідали, і так з духу Євангелія відчуваємо, що вони посідали трошечки, можливо, повіддаль від апостолів, а можливо вони це спостерігали, звідки ж це Йоанн написав. Тож, зачитаю цей епізод. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?» Той каже йому: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе», промовляє йому: «Паси ягнята мої». І говорить йому він вдруге: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?» Той каже йому: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе», промовляє йому: «Паси вівці мої». Утретє він каже йому: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?» Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене. І він каже йому: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе», промовляє до нього Ісус. «Паси вівці мої». Отже, чи означає це тричі запитання про кохання, що Ісус запрошує, ну я не знаю, докаятися Петра за тричі відвернення від Ісуса?
Ну, брати православні, хай живуть, хай будуть щасливі. Дуже би хотіли, щоб це була перший смисл взагалі, єдиний смисл цього, що це тут тільки каяття. Шановні Państwo, тут є каяття, тут є таке милосердя Ісуса, що дає Петрові можливість відробити це, що зробив, що скоїв два дня чи три дня тому назад на подвір'ї з четверга на п'ятницю.
Це в якості покути були ці слова?
І покути, і знаєте, такого зняти одіум, зняти ненависть, зняти ненависть до самого себе, дати пробачення, дати відчути любов і милосердя Ісуса, що Ісус махнув рукою на це тричі, пам'ятаємо, да? Півень двічі, Петрик тричі. Чи півень один раз, а Петрик тричі по-різному в різних Євангеліях. До речі, і там було вогнище, при якому Петро грівся вночі з четверга на п'ятницю. І тут є вогнище, так що навіть сценерія трошки схожа. І там було темно і холодно, і тут є трошки, бо це на світанку. Так що таке, така pohoda jeszcze może chołodnecza troszkę. Także duże schorza w pryncypie scenaria, tylko tam było w Jerozolimie, a tu w Galilei, to u sebe w doma, można skazać, u Petra w doma. No i, a tam było u Jezusa, można skazać, w doma jak Boga, bo niedaleko, niepodaleku chramu hospodniego, to tam było w doma, można skazać, u perwo świeszczennika Jezusa Chrysta, a tu w doma u Petryka Galilejskiego. No i no tak, co je takie kajatia, co je takie probaczenia, ale co nie przed usim? Przed usim? Tu je peredania trzeci obowiązku pasty owec. Peredania pierwszeństwa, bo wivcemi Petra je wsi, takoż apostoły. I przed usim, ta katecheza, absolutno, co tak znajdę, jak się ktoś skaże, że co je prosto probaczenia Petrowi, to tak jakby wskazał, że na chresti Jezus pikuje się propensyjny fond dla Matki Bożej dający Joana. No można i tak, szanowni baptysty. Można i tak, najukochańsi baptysty moi. Natomiast no nie. Prosto nie. Co nie je kajatia, co je peredania miż inszym władzy, autorytetu, ale nie tylko. Tud je, co je w zahali katecheza pro dobroho lidera, kotry wede sebe po trzech etapach i kotry wede owec po trzech etapach i kotry dosiahaje lubowi do hospoda w trzech etapach. Na przykład, Jezus dwici na początku zapytuje jego słowom agape, agapain, czy agapain, bo ja już dawno nie wczył się, agapain chyba, albo agapain, to czy lubisz mnie, ale takiej lubowiu agape, najwyższej lubowiu. A Petroją mu odpowiadaje słowom fileo, fileo, filein, to sympatyzują. No, sympatyzują. I aż za trzecim razem Jezus wże nie pytaje tym najwyższym słowom pro lubow, tylko tym niskim. Czy ty fileo, filein, czy ty sympatyzujesz? I Petro to David powiedaje tak. Po drugie, Jezus tu na początku mówi pro małych oweczok, jagniatok, po tym pro dorosłych wże owec. I trzecim razem takoż pro dorosłych owec. Cioho w naszych, może wsioho w przekładach nie widno, ale w oryginalice widno. I tak samo jiża. Na początku choworyć pasy oweczok moich, małych jagniatok, jakich trzeba kormyć mołoczkom z botylki. W drugiej odpowiedzi każe jemu wedy, pasy w smysli wedy owec z otary na girski poliany. Z otary na poliany, na pasowyska. A za trzecim razem każe znowu nie wedy, a pasy, ale wże tam na girskich pasowiskach. Co oznacza? Na początku ewangelizuj. Wody w taństwa, w wspólnotu. Li, po tym wedy. Wedy w góry, to wedy w askezu, wedy w oczyszczenia, bądź wymagającym, spartańskim, a tretie wody ich w mistyku, wody ich w służenia na hirskich pasowiskach. Jeszcze tam trzeci moment, że nie tylko tu mówi się pro lubow widnosyny Petra do Jezusa, nie tylko pro co, jak ma je zajmować się wivcami małymi, starszymi i zowsim dozriłymi, ale takoż jak Petro ma je sam z sobą buty. Jezus jego nazywa Symone, synu Jony. To nie nazywa jego kifa, skała, tylko prynyzliwo jego nazywa starym Petrom, nie Petrom, Symonom, po staromu, jeszcze z peret nawernia. Rozumiecie, ty stara ludyno, czy ty lubisz mnie? I na początku Jezus nawet jego prowokuje, można skazać, bilsz niż ty. Petro nie daje sobie wwesty w tę prowokację i nie porównuje wrze sobie z apostołami. Nie każe, Gospody da, lubię tebe bliż niż wsi. I nawet jak wsi tebe pokynu, ja tebe nie pokynu. Ci słowa win kazał w czetwerg wieczór. I teper wrze znaje, że nie będę porównywać się i wywyższywać się ponad innych apostolów. Ale co win tutaj przyjmuje? Win pokirno przyjmuje, że win jest Szymon, syn Jony. I każe, tak, Gospody, ty znajesz. Nie, co ja znaju, ale ty znajesz, jak ja tebe lubię. I wszystko takie, ja tebe lubię. A potem w ostatnim momencie Petro zasmutył się, to dojrzał do całkowitej pokory, do smutku, do daru sliz, do sprawdzniego, szczerego kajatia i każe, Gospody, ty wszystko znajesz, nie prosto znajesz, ty wszystko znajesz i ty znajesz, że ja tebe lubię, to Petro znachodzi sobie na dni swojej pokory. Także tu ten tekst, a ja wam, szanowni państwo, wskazał odnu tretiu, może odnu piatu, czy odnu desiatu smysłu tego dialogu z Petrom, wskazał tylko te jakie aspekty. Także pamiętajcie, to nie jest kajatia Petra, tym patrzę, że mamy że ostatni argument, że to nie prosto kajatia, że tu jest zowsim, no nie zowsim inny smysł, że krim cioho, takiego bicznego zowsim smysłu, tu jest ważliwszy smysły, ważliwszy idei, na znak cioho porachujte kotracje niedilia, bo co skoro już za wse niedilia, to muszą w Joana wse je liturgiczne, takoż jawlinia Jezusa je liturgiczni w pierwszy dzień tygodnia, w ósmego dnia tygodnia z tomoju, a potem tu wskazano na początku ostatniego rozdziału potem. Co potem oznacza je zawsze, ale my możemy spodziewać się na skilki, co je snidanok, na świtanku, gdzie je chlip na ogniu Ducha Świętego, chlip i ryba, tobto tym chlibom je ryba, Jezus ichtis, Jezus Chrystus, Boga, Syn, Spasytel, to co je symbol, co je ikona Eucharystii. A Eucharystia była zawsze na świtanku niedzieli. Tak że my na Galilejskim Ozeri je w niedzielu. Pytania, kotrace niedzielia? Co nie jest pierwsza niedzielia, bo w pierwszą niedzielu, że my mamy w 20 rozdzieli z Marią Magdaleną i w Francji i w wieczorze z apostołami. Co nie jest druga niedzielia paschalna, co jaka nas teper czekaje latinniki w oś nie za barą, bo ta niedzielia była w ósmego dnia z apostołem Tomoj, co je jak minimum trzecia niedzielia. Ja jej przychylnikom, że to była trzecia niedzielia, bo oni wstygli, że wrócili się w Galileju. Może czwarta, może piąta, ale ja думаю, trzecia niedzielia. Co wy думаєте, że Jezus, jaki wrze dekilka krat z Petrom rozmawiał i Petroma nawet w pierwszą niedzielę paschalną ekskluzywną zostać z Jezusem, że Jezus czekaje z probaczeniem grzechów aż do trzeciej paschalnej niedzieli? To ja byłby krasi od takiego Jezusa.
No cóż, pro ostatnie słowa Jezusa Chrystusa na ziemi, pro Woznesienie, pogovorimo już w następnej programie. Отже, а я прошу на завершення цієї програми вас про коротеньку молитву.
Кохані, Христос воскрес і кажемо воістину воскрес. Бажаю вам, щоб ви це слово воістину, щоб ви досліджували воскресіння Ісуса Христа. І містично на молитві, щоб ви змогли jakoś dziesno torknuty się Jezusa Chrystusa, żeby win was torknął się, żeby win wam jawił się, żeby wy znali, czemu każete woistynu, ale nie tylko, żeby wy widczuli na modlitwie czy w życiu prysutni z woskresłego, żywego Jezusa. Jezus żywy je znamy, je i budę. Ale bażają wam tako, żeby wy studiowali, wy wciali chce woskresienia Jezusa Chrystusa, żeby wy znali, jakie argumenty, a mają, szanowni państwo, praktyczno naukowi majże argumenty, jakie może nie dokazują stowicotkowo woskresienia Jezusa Chrystusa, ale jakie nie dozwalają prosto jego witkynuty, a nawpaki, one kidają nas w objatia woskresłego. Ja by chciał, panie Zeriu, pro ci argumenty porozmawiać z wami przez tydzień, miż innym, żeby передати ludziom zrozumienia, czemu my możemy skazać zowsim w pewne, no, zowsim w pewnym, no, woistym nowoskres, co je tak w pewne, no, jak fakt, że ja trzymają teper szklanku z czajem, stakan z czajem, kruszku z czajem w liwej ruci w kasyłowi. Że tak jak ta kruszka w mojej dołoni, tak ja na dołoniach woskresłego Jezusa Chrysta i wy takoż, żeby mali w cemu w pewne nic. Ale na skilki ja tu troszkę skazał, no tak, no z usmiszką i do prawosławnych, że tam chcieliby, żeby tak i tak, rozumiecie, ten tekst, i może to tak nehardno, ze światom, to wsi my je braty i sestry, tam jakie tam, nie mają już katolików, prawosławnych i baptystów, to ja na koniec pomolił się tak wschodniemu żanli, bażający wsim takoż grekokatolikom i prawosławnym, no i wsim, dla jakich Pascha teper nabliżuje się, żeby wymali pochodu tepliszu od naszej paschalnej pochody, bo u nas od Krasłowi było dużo, dużo chłodno, chociaż i prawda Pascha Jezusa Chrysta takoż w chłodneci była, bo napisano, że Petro Grifsia. Ale chcę was zakończyć w takomu schodniemu żanri w związku z tym, że Pascha wasza nabliżuje się, i zaspiewają oś takie. Chrystus woskresisme, hertwych smertiu smerć podoła, i tym, co w grobach życia darowa. Chrystus woskres i smertwych smertiu smerć podołał, i tym, co w grobach życia darował. Chrystus woskres i smertwych smertiu smerć podołał, i tym, co w grobach życia darował, i nam darował życia wieczne, pokłaniajemos Jego trydennomu woskresi. Ню. Алілуя!
Алілуя! Дякуємо. Отже, це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Говорили про воскресіння Ісуса Христа. Почуємося рівно за тиждень. З Богом! Дякую, отче!
Дякую, пане Сергію!
Христос воскрес!